tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraare Kimmel avab täna ilmutuse raamatu 7. peatüki, kus saame selgust päästetute palju vaieldud lõpliku arvu osas.
Meie eelmine saade lõppes 6. pitseri avamisele järgnenud hirmuäratavate piltidega. Kuulsime, et terve loodus sellisena, nagu meie seda tunneme, hakkas hävinema. Ka inimesed, sõltumata jõukusest või ühiskondlikust positsioonist, kohkusid eesootava kohtu ja talle viha ees. Nad teadsid, et nad ei suuda seda välja kannatada. Sama teema on tähtis praegugi. Kuidas võib inimene püsima jääda Jumala vihapäeval? Kuidas võib keegi oodata kohtupäeva rõõmuga? Sellele põletavale küsimusele saame vastuse ilmutusraamatu 7. peatükist, enne kui meile räägitakse 7. pitseri avamisest. Loen ilmutusraamatu 7. peatükist esimesed 3 salmi. Pärast seda ma nägin 4 inglit seisvat ilmamaa 4 nurgal, kinni pidamas ilmamaa 4 tuult, et tuul ei puhuks ilmamaa peale ega mere peale ega ühegi puu peale. Ja ma nägin teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt. Temal oli elava Jumala pitsat ning ta hüüdis suure häälega neile 4 inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele. Ärge tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsa esisele. Üha uuesti kordub ilmutusraamatus maast rääkides arv 4. Ilmamaa 4 nurka tähendavad 4 ilmakaart. 4 ingli ülesanne oli pidada kinni 4 tuult, mille ülesanne oli teha kahju ilmamaale ja merele. Neid võiks nimetada ka tormituulteks. Need ootasid ainult luba, et pühkida üle maa. Vanas testamendis nimetatakse Jumala kohtuid mõnikord tormideks. Nii näiteks psalmis 50, 3. Versis on kirjutatud. Meie Jumal tuleb ega vaiki. Tuli põletab tema eel ja tema ümber möllab maru väga. Ka Jeremia kasutab sarnast kujundit 4. peatüki 13. salmis. Vaata, ta tõuseb pilvede sarnaselt ja ta sõjavankrid on otse kui tuulispea. Ta hobused on kotkaist kiiremad. Häda meile, sest me oleme kadunud. Eelmises peatükis me juba kuulsime üldiselt, mida Jumala saadetud tormid korda saatsid. Lõpuks hakkas hävinema terve maa. See hirmutav kirjeldus tõstatas aga tähtsa küsimuse. Kuidas võib keegi sellise hävingu või tormi eest varju pääseda? Käesolevat kirjeldust tuleb arvatavasti mõista nii, et meid justkui viiakse ajas tagasi ja räägitakse, mis on toimunud enne, kui 4 tuult lahti päästeti. Aga on ka võimalik, et siin toimub ettevalmistus järgnevaks. Hävitus ei saa alata enne, kui Jumala pitsar oli pandud tema sulaste otsa esisele. Pitsar sümboliseerib omandi õigust. Maailmas on inimesi, kes on Jumala päralt ja need tuleb märgistada enne kui algavad õnnetused. Ühtki neist ei tohi nimelt tappa. Johannese teade inglist, kellel tuli märkida Jumala sulased enne tormide algamist, tuletab meelde, mida räägitakse Jeruusalema hävingu ennustamisega seoses Hesekieli raamatu 9. peatükis salmides 3-6. Ja Iisraeli Jumala auhiilgus tõusis keerubi pealt, mille peal ta oli, koja lävele ja hüüdis linaste riietega meest, kellel olid kirjutustarved puusal. Ja Issand ütles temale, mine läbi linna, läbi Jeruusalemma ja tee märk nende laubale, kes ohkavad ja ägavad jäleduste pärast, mida selles linnas tehakse. Ja neile teistele ütles ta minu kuuldes, Minge tema järel läbi linna ja lööge. Teie silmärgu kurvastagu ja ärge andke armu. Tapke sootuks vanad, noored mehed ja neitsid, lapsed ja naised, aga ärge puudutage ühtegi, kellel on märk küljes. Ja alustage minu pühamust. Ja nad alustasid meestest, vanemaist, kes olid koja ees. Kui kohtumõistmine hävingu näol oli tulemas, tehti inglile ülesandeks märkida ära inimesed, keda issand tahtis päästa. Alles pärast seda said hävitajad inglid loa tegutsema asuda. Nii arenevad sündmused ka ilmutusraamatus. Tuuled ei tohi kahju teha isegi puudele, enne kui Jumala omad on ära märgitud. Ja kui tormid ehk Jumala kohtud saavad omal ajal loa pühkida üle maa, siis Jumala poolt märgitutesse need ei puutu. Midagi selle sarnast oli toimunud juba enne Hesekieli aegagi. Nimelt siis, kui iisraellased Egiptusest välja läksid. Siis andis Jumal käsu tappa Baasatall ja määritada verega uksepiidad. Iisraellasi, kes sellises majas varjul olid, surmaingel ei puutunud. Sellest räägitakse teise Moosese raamatu 12. peatüki 13. salmis. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. Nii siis iisraellased pääsesid tänu veremärgile. Nüüd räägib Johannes põhimõtteliselt millestki samasugusest. Jumala ingli pandud märk, Jumala pitser, kaitseb tema omasid ka tulevikus. Ükskõik, mis ka ei toimuks, Jumala pitseriga märgistatud inimene on kaitstud, nagu oli kaitstud ka Iisraeli rahvas, kui surmaingel läbi Egiptuse läks. Siis pidi Iisraeli rahvas olema majades sees. Veremärk aga oli väljaspool, uksepiitadel. Hea sõber, võib-olla elad sa praegu tundega, et su kristlus pole üldse mingi kristlus. Sa pole suutnud igas olukorras naeratada, piibli lugemine on sinna paika jäänud, issandast Jeesusest tunnistamisest ei maksa rääkidagi. Tihti peale mõtled, kas on su elust üldse mingit vaimu vilja leida. Mida suurema hoolega sa seda otsid, seda vähem sa seda leiad. Aga küsimus ei ole sinu tubliduses või selle puudumises. Need ei otsusta sinu pääsemist. Tuletage meelde, et ka iisraellaste ellujäämine Egiptuses ei olenenud üldse nende tublidusest, jumalakartusest või isegi usust. Nagu hiljem välja tuli, oli see rahvas sellest kõigest päris kaugel. Nende pääsemine olenes ainult sellest, kas nad tegid seda, mida Jumal parajasti teha käskis. Kui nad seda tegid, siis selles oligi nende usk ja selle läbi nad ka pääsesid. Ja selles, mida Jumal teha käskis, ei olnud mitte midagi üle jõu käivat. Tuli tappa tall, määrida tema verega uksepiidad ja olla ise majas sees ning süüa talle liha. Usku oli tarvis ainult nii palju, et tegutseda vastavalt Jumala juhtnööridele. Muide, kui keegi tahab teada, mida tähendab Jumalasse uskuda, siis see ongi selle kohta üks väga hea näide. Ka sinu puhul ei ole küsimus selles, kas sa oled tubli usklik või mitte. Küsimus on hoopis selles, kas sa oled Jumala päralt ja tema kaitse all. Kahjuks on palju inimesi, kes küll Jumalasse usuvad, kuid ei taha olla täiesti tema päralt, tema omand. Meis kõigis elab sügaval soov olla Jumalast sõltumatu ja otsustada oma elu üle ise. Seda isegi siis, kui oleme usklikud. See soov tuleb maha panna ja usaldada end Jumala hoolde. Just seda kristlus sügavamas mõttes tähendabki. Seda nimetatakse piiblis ka oma liha ristilöömiseks, või siis oma risti võtmiseks ja Jeesuse järelkäimiseks. Jeesus ütles, kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. Johannese evangeelium 12.25. Ilmutusraamatus öeldakse, et Jumala pitser pandi Jumalale kuuluvate inimeste otsa ette. Jumal teab, kes on tema päralt ja märgistab need inimesed. Ja kui sa kõigest oma viletsusest hoolimata või pigem just selle tõttu paned oma lootuse ainuüksi Jeesuse Kristuse peale, siis on sul Jumala pitser. Ta näeb sinus siis Jeesuse veremärki. Siis oled sa kaitse all. Milline see Jumala pitser siis on? Sellele leiame vastuse Efesose kirja esimesest peatükist salmidest 13 ja 14. Kristuses olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõe sõna, oma pääste evangeeliumi. Ja kelles teiegi saanud usklikuks olete kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga. Selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni, tema kirkuse kiituseks. Niisiis, pitser tähendab püha vaimu. Tema järgi tuntakse Jumala omad vaimumaailmas ära. Samale inimeste hulgale viidates öeldakse ka ilmutusraamatu 14. peatüki esimeses salmis, et nende otsaesisele oli kirjutatud Jeesuse ja tema isa nimi. Siingi tõuseb esile Jumala kolmainsus. Nad kuuluvad kolmainsale Jumalale. Siin on julgustav sõnum kõigile Jumala inimestele kõigil aegadel, kes satuvad kannatustesse. Neis elav Jumala püha vaim on nende lõpliku pääste tagatiseks. Sellega seoses võib meenutada ka Jeesuse sõnu tema lammaste kohta Johannese evangeeliumi 10. peatüki 29. salmist. Minu isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud ja keegi ei suuda neid kiskuda isa käest. Loen salmid 4-8. Ma kuulsin pitseriga märgitute arvu. 144 000 pitseriga märgitud kõigist Iisraeli laste suguharudest. Juuda suguharust 12 000, Ruubeni suguharust 12 000, Gaadi suguharust 12 000, Aaseri suguharust 12 000, Naftali suguharust 12 000, Manasse suguharust 12 000, Siimeoni suguharust 12 000, Leevi suguharust 12 000, Isaskari suguharust 12 000, Sebuloni suguharust 12 000, Joosepi suguharust 12 000, Benjamini suguharust 12 000 pitseriga märgitud. Johannes ei näinud, vaid kuulis pitseriga märgitute arvu. Seda kirja kohta on tõlgendatud üpris erinevalt. Siin tekib kaks põhilist küsimust. Kas arvu 144 000 tuleb mõista sõnasõnalt või sümboolselt? Pooldajaid on mõlemal seisukohal. Teine küsimus on, kas Iisraeli all tulebki mõista Iisraeli rahvast või hoopis kõiki maailma kristlasi? Siingi lähevad arvamused lahku. Aga tekst ise räägib küll täiesti üheselt Iisraelist, kus juures pitseeritute arv tuuakse välja veel isegi suguharude kaupa. Arvatavasti selleks, et asi oleks täiesti selge. Ühe levinud tõlgendussuuna järgi räägitakse selles kirjakohas tegelikult Iisraelist vaimulikus mõttes. See tähendab kristlastest kõigi rahvaste hulgast. Sel juhul sümboliseeriks arv 144 000 kõigil aegadel päästetute täiuslikku arvu. Aga kuidas siis mõista kõigi 12 suguharu üleslugemist, Millisest suguharust võiksid siis olla näiteks Eesti kristlased? Ei ole ju paganrahvastel Iisraeli suguharudega mingit pärilikku seost. Vähemalt ühes usulises liikumises, mis Eestimaalgi aktiivselt tegutseb, arvatakse selle kirjakoha põhjal, et taevasse pääsebki üldse ainult 144 000 inimest. Kuna see arv on pealegi selle liikumise esindajatega juba täidetud, siis ülejäänutele, kes on sama usku, lubatakse koos Kristusega valitsemist maa peal. See seletus on aga täielikult vastuolus 9. salmiga, kus öeldakse otse ja selgelt, et Jumala trooni ees, seega taevas, on loendamatu hulk rahvast. Ja seal on tõesti jutt kõigist rahvastest, mitte enam iisraellastest. Seda silmas pidades ei peakski olema tarvis enam tõlgendustega pead murda. Kus jutt on kõigist rahvastest, seal seda ka otse nii öeldaksegi. 144 000 on kogu inimkonda silmas pidades väga väike arv. Isegi Tallinna lauluväljakul on olnud korraga üle kahe korra rohkem inimesi. Käsitleme seetõttu natuke arvude sümboolikat. Arv 144 000 on saadud korrutades 12 000 12-ga. 12 on Iisraeli arv. See on 3 ja 4 korrutis. Eespool oleme juba näinud, et 4 on maa arv, 3 aga Jumala arv. Nii on arvude 12 ja 7 teguriteks samad arvud. Mõlemad kõnelevad täielikust päästest. Arv 12 000 aga saadakse, kui 12 korrutatakse tuhandega. 1000 jälle saadakse, kui 10 korrutatakse 3 korda iseendaga. Piiblis sümboliseerib arv 10 lõpule viimist. Peale 10 käsu tuletab arv 10 meelde veel esiisade arvu enne veeuputust, samuti ka Egiptuse nuhtluste arvu. Seega, kui 10 korrutatakse 3 korda iseendaga, siis saame aru, et selgi viisil väljendab Piibel, et Jumala päästetöö on jõudnud täiusele. Nii võttes osutaks arv 144 000 Iisraeli päästetute täielikule koguarvule. Ükski neist ei jää Jumala arvestustest välja. Vaatame ka põhjendusi arvamusele, et Johannes peab siin silmas teisigi kui Abrahami bioloogilisi järeltulijaid. Tuletame meelde, et Jeesus ei pea tõelisteks juutideks neid, kes temasse ei usu ja kes ta järgijaid teotavad. Kirjades Smürna ja Philadelphia kogudustele nimetas ta neid hoopis saatana sünagoogiks, ilmutuse 2.9. Ka Johannese evangeeliumis nimetas ta neid kord hoopis kuradilasteks. Muidugi ei saa sellised juudid olla ka Jumala pitseriga märgitud. Sama sõnum on ka Paulusel kirjas Galaatia kogudustele. Ta ütleb Galaatia kirja 3. peatüki 7. salmis. Nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Abrahami lapsed. Kirja lõpus rõhutab ta seda veelgi, öeldes, sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus ja ka Jumala Iisraelile. Galaatia kirja 6. peatükk salmid 15 ja 16. Ka Rooma kirjas tõstab Paulus esile sama asja, kirjutades 2. peatüki salmides 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes. Vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Nii siis, Jumala rahva hulka kuuluvad need, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, olgu nad juutide või teiste rahvaste hulgast. Peab märkima, et mitte kusagil vanas testamendis ei ole Iisraeli suguharusid loetletud sel viisil, nagu tehakse siin ilmutusraamatu kohas. Aga see ei tarvitse palju tähendada, sest ka vanas testamendis on umbes 20 Iisraeli suguharude loetelus 18 erinevat järjekorda. Siin on Jaakobi poegade loetelus kaks asja, mis kummastust äratavad. Esimene neist on see, et Efraimi ei nimetata üldse, kuigi see oli Iisraeli suguharudest kõige suurem. Kuna aga nimetatakse Manasset ja Joosepit, siis on võimalik, et Joosepi all ongi tegelikult mõeldud Efraimi. Efraim oli Joosepi noorem poeg, keda aga Jaakob õnnistas parema käe õnnistusega ja seadis ta koos Manassega oma poegade kõrvale. Leevi jääb vanas testamendis Iisraeli suguharude loeteludes tavaliselt nimetamata, sest ta ei saanud oma maad, vaid hajutati teiste suguharude hulka. Siin aga on ta loetelus. Veel üks kummalisus on, et ka Daani suguharu ei nimetata üldse. Üheks selgituseks on sellele juba 3. sajandist alates pakutud, et Antikristus sünnib Daanist. Kui Jaakob Daani surivoodil õnnistas, siis ta võrdles seda Maoga, nagu võime lugeda esimese Moosese raamatu 49. peatükist, salmist 17. Daan on madu teel, rästik raja peal, kes salvab hobuse kandu, nõnda et ratsanik kukub selili. Kirikuisa Ireneus põhjendas oma mõtet ka sellega, mida öeldakse Jeremia raamatu 8. peatüki 16. salmis. Daanist kuuldakse tema hobuste nooskamist, tema täkkude hirnumisest väriseb kogu maa. Nad tulevad ja söövad maa koos kõigega, linna ja selle elanikud. Ehk on need näited piisavad näitamaks, kuidas ilmutusraamatu 7. peatüki iseärasuste üle on kristluse ajaloo jooksul kaua ja sügavalt arutletud. Ei hakka selle kohta siin kohal rohkem seletusviise välja tooma. Veelgi keerulisemaks läheks lugu siis, kui oletada, et Iisraeli suguharude all on siin mõeldud hoopis kristlasi kõigi rahvaste hulgast. Kuidas siis neid suguharudesse tuleks jaotada? Igatahes ei ole seda piiblis tehtud mitte kusagil. Aga kuna Johannesele Iisraeli suguharudest pitseeritute arv nii viisi ükshaaval loetledes teatavaks tehti, siis peab see olema tähtis. Tavalisemate tõlgendusviiside järgi siiski Iisraeli suguharud tähendavadki Iisraeli suguharusid. Aga muidugi on sel juhul jutt ikka neist iisraellastest, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Kõige veenvamaks argumendiks, et jutt on tõesti iisraellastest ja mitte kellestki teisest, on minu jaoks see, et kõigist teistest räägitakse kohe edasi, järgmistes salmides. Ja seal räägitakse otse sõnu mitte enam 144 000, vaid suurest rahvahulgast, keda ükski ei suutnud loendada, kõigist paganahõimudest ja suguharudest ja rahvastest ja keeltest. Salm 9. Enam selgem ei saa üks tekst olla. Kuidas aga sel juhul mõista juttu 144 000 pitseriga märgitust? Üks võimalus on arvata, et see väljendab lihtsalt sümboolses keeles seda sama, millest järgnevalt räägitakse juba otsesõnu. Sel juhul tähendaks nii 144 000 pitseriga märgitud Iisraellast kui ka loendamatu hulk kõigist rahvastest inimesi ühte ja seda sama. Aga sel juhul võiks küsida, milleks niisugune kordamine? Teine võimalus on uskuda nii nagu on kirjutatudki, et iisraellased tähendavad iisraellasi ja kõik rahvad tähendavad kõiki rahvaid. Samast arvust päästetutest on ilmutusraamatus juttu ka tagapool, 14. peatükis. Seal öeldakse nende kohta muuhulgas. Need on inimeste seast ostetud esmaanniks Jumalale ja tallele. 14. peatüki 4. salmi lõpp. Niisiis, tegemist on esmaanniga. Iisraelis oli kord, et nisulõikuse alates tuli viia lõikuse esmaand Jumala templisse. Sellele järgnes juba üldine viljalõikus. Käsitlen seda teemat lähemalt, kui jõuame 14. peatükini. Esmaand peaks siis tähendama esimesi päästetuid, mingit erilist valitute hulka. Ühe seletusviisi järgi tähendavadki need 144 000 valitud Iisraeli jääki kõikidest aegadest ja igalt poolt maailmast, kuhu nad on olnud pillutatud. Et Iisraeli rahvast pääseb ainult jääk, sellest on Vanas Testamendis juttu mitmel pool. Võib-olla on sellel esmaannil Jumala riigis mingi eripositsioon, millest me aga lähemalt ei tea. Kuna seletusi ja tõlgendusi on mitmesuguseid, siis arvestagem, et meil ei ole kindlat ja ainuõiget seletust. Pealegi võib igas tõlgenduses olla midagi täiesti õiget. Noppigem siis välja see, mis on meie jaoks oluline. Kõige tähtsam küsimus ka ilmutusraamatu esialgsete lugejate ja kuulajate peas oli kindlasti, mis kasu on sellest, et inimene saab märgistatud Jumala pitseriga. Kui kõik need ahistavad sündmused, mida kuuenda peatüki lõpus kirjeldati, kätte tulevad, mis kasu on siis usust Kristusesse? Vastus on, Jumala pitser on tema omandi tunnus. See garanteerib Jumala omadele tema kaitse, olenemata sellest, kuidas me täpselt eelnevat teksti tõlgendame. Tulgu maailma peale millised sündmused tahes, need ei saa kahjustada neid, keda Jumal on märgistanud enda omaks. Suuremat julgeolekut ei saa enam olemas olla.
Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitust ja
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, mis Johannese nägemuse kohaselt ootab lunastatuid ees taevas. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!